Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, ще ви представя програмата днес. Започваме с коментар «Как да се учим от Бога». Продължаваме с темата «Училище за цял живот» и ще завършим с духовни размисли. А с вас ще бъдат Снежа Тодорова, Ели Николова, Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Скъпи приятели, започваме тази тема, защото смятаме, че е провокирана от много реални неща, свързани с нашия духовен живот. Защото има вярващи, които създават впечатлението, че да бъдеш християнин значи да си крайно нещастен. Те изглеждат така, сякаш са загубили истинската си свобода и радост. Тъкмо към тях се обръща и доктор Мартин Ллойд Джонс. Първата му цел е да помогне на хората, които живеят в несигурност и тревога. Защото християнинът, изпаднал в духовна униния, влиза в противоречие с библейското учение и отразява като в криво огледало благовестието. Тук е втората голяма цел – да се убедите, че заради Божията слава трябва да живеем така, че да привличаме другите към Христос, в каквито и обстоятелства да се озовем. Нека хората край нас да признаят, бих искал да живея като този човек. Основната причина да се поддаваме на духовното униние е склонността ни да слушаме повече себе си, отколкото Бога. Займете се със себе си, разговаряйте със своето аз, обърнете се към него, опрекнете го, напомнете му истината, в която вярвате. Не го слушайте пасивно и не му позволявайте да ви потиска. Християнският опит е изява на могъща сила, която прониква у нас и пулсира чрез нас. Но същевременно нашият живот е и едно училище, в което ние претърпяваме от Бога различни наказания, но не за да бъдем обременени от това отношение, а по-скоро, за да може Господ да ни извиси, да ни очисти и да ни уподобява все повече на своя любим син. Затова част от нашето обучение преминава и през не толкова благоприятни неща, но те също са за наше добро и за Божия слава. И така нека видим какво казва за училището на Бог Евреи 12 глава 5 до 11 стихове.
В Евреи 12 глава, 5 до 11 стихове, четем. И сте забравили увещанието, което ви съветва като синове. Сине мой, не презирай наказанието от Господа, нито да отслабваш, когато те изобличава Той. защото Господ наказва онзи, когото люби, и бие всеки син, когото приема. Ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като с синове, защото кой той е син, когато баща му не наказва? Но ако сте без наказание, на което всички са били определени да участват, тогава сте незаконно родени, а не синове. Освен това, имали сме бащи от плът, които са ни наказвали и сме ги почитали, не щем ли повече да се покоряваме на Отца, на духовете ни и да живеем? Защото те за малко време са ни наказвали според както им е било угодно, а той за наша полза, за да се участваме в неговата святост. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко, но после при нас е правда като мирен плод за тези, които са се обучавали чрез него. Основното, на което ни учат тези стихове, е, че Бог, като наш небесен Отец, в своята безгранична милост, ни възпитава и наказва, за да ни подготви и насърчи да постигнем освещение. Защото Господ наказва онзи, когото люби, и бие всеки син, когото приема. Но това не е достатъчно. Авторът на посланието учи също така, че наказанието, дори когато е от Бога, не действа от само себе си. Ние трябва да разберем и да приложим това гледище към себе си, за да извлечем най-голяма полза в християнския си живот. Наказанието може да приема най-различни форми. Възможно е да се прояви чрез обстоятелствата в работата ни, чрез лични разочарования, коварство от страна на приятел, внезапна болест. Но е очевидно, че всичко това се случва и с невярващи хора. Следователно, не трябва да казваме никога, че всяка неприятност в живота ни непременно е наказание от Бога. Съществуват три погрешни реакции спрямо изпитанията и наказанието. Първата е опасността да се отговори с презрение. Сине мой, не презирай наказанието на Господа. Прочетохме преди малко. Да презираш нещо означава да не му обръщаш никакво внимание и да не му позволиш да ти въздейства по какъвто и да е начин. Вместо да се замислим сериозно над наказанието и да му дадем възможност да ни повлияе, ние правим всичко възможно да го пренебрегнем или да се отървем от него. Живеем във време, когато хората се страхуват от истинските си чувства. В живота ни е навлязла студенина. Много от нещата, които позорят живота ни днес, не биха станали, ако бяхме по-чувствителни. Но ние сами се ожесточаваме. Не се притесняваме да се държим безочливо и резултатът е, че когато животът ни се обърка и Бог ни накаже, не обръщаме никакво внимание. Писанието ни предупреждава много категорично и сериозно срещу това. Няма нищо по-опасно за човешката душа от развитието на подобно безчувствено и безучастно отношение към живота, което е толкова разпространено в наше време. Именно поради това хората вече не се чувстват здраво свързани с съпруга, с съпругата си или със собственото си семейство. И ето защо те пренебрегват своите отговорности и стават все по-нечувствителни към другите. Това студено безразличие към живота се разпространява и насърчава преднамерено. То може да навлезе в християнския живот и да породи презрение дори към наказанието от Господа. Втората неправилна реакция към наказанието е да допуснем то да ни обесърчи или съкруши. Тогава има опасност да отстъпим, да се предадем и нещата да ни се сторят безнадежни. Казваме си, не мога повече да понасям това. И започваме да се питаме защо е станало така и дори дали Бог е бил честен към нас. Мърморим, оплакваме се и нерядко изпитваме яд към Него. Евреите християни, към които е отправено посланието, също си поставят въпроса – така ли трябва да бъде? Истинна ли е тази вяра? Те започват да загърбват вярата, която първоначално са приели. Тъкмо това е поводът за написването на посланието. Те се разколебават, защото Господ ги подлага на изпитания. Всички познаваме това състояние. Не сме първите, които го преживяват. Псалмиста също често преминава през такива житейски периоди. И все пак, това е една крайно погрешна и много неискрена реакция спрямо укора на Бога и Неговото бащинско отношение към нас. Третият неправилен отклик е да се допусне горчивина. И внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат, да не би да поникне някой горчив корен, та да ви смущава и мнозинството да се зарази от него. Припомних ви 15 стих. Има хора, които се държат много мило и приятелски, преди да ги е сполетяло някакво нещастие. След това обаче се изпълват с горчивина, затварят се в себе си и с тях общуват трудно дори онези, които се опитват да им помогнат. Те се изолират от останалите и смятат, че целият свят е против тях. Никой не може да им помогне, защото горчивината е навлязла дълбоко в душите им и се отпечатва дори по лицата им. При тези хора е настъпила цялостна промяна. Ние изявяваме истинската си същност чрез своите реакции спрямо онова, което се случва, за да ни подложи на изпитание. Подобни изпитания показват дали наистина сме Божии чада или не. Онези, които не са, позволяват на трудностите да ги огорчат и ожесточат. Понякога, макар и временно, дори Божиите чада изпадат в ожесточение или цинизъм и се нуждаят от предупреждение за опасността, горчивината да се вкорени в душите им. Ако имаме вина за някоя от тези три реакции, бедите, които ни сполетяват, няма да помогнат в нищо. Дори наказанията от Бога няма да бъдат за наше добро. Ако се отърсим от тях с лека ръка, ако се съкрушим под техния натиск, ако започнем да се огорчаваме или ожесточаваме, те няма да ни бъдат от полза. Авторът на посланието към евреите ни наставлява да посрещнем правилно тези изпитания. И първото, на което трябва да се научим, е да се държим като Божии синове, а не като невръстни деца. Библейският писател казва: «Вие сте забравили напътствието, което отправих към вас, като към зрели хора, Божии синове, вече не сте деца». Децата обикновено мислят, че с тях се отнасят грубо, че родителите им постъпват нечестно, че наложеното наказание е незаслужено. Това е детинска реакция. И може би в духовно отношение мнозина от нас остават деца. Но авторът настоява: запомнете, вие сте мъже, синове, зрели хора. Затова реагирайте правилно, стегнете се, не рухвайте, не хленчете и не плачете. Спрете да постъпвате като деца и непрекъснато да се мръщите. Какво трябва да правим, щом сме зрели хора? В петия стих се подчертава: и сте забравили увещанието, забравили сте писанието. Ако прочетете дори само книгата Притчи и наистина се замислите над нея и се опитате да приложите казаното там, никога няма да реагирате, както постъпвате сега. Всеки път, когато преживяваме изпитания, не трябва да ги възприемаме сами по себе си и сами за себе си. А е нужно незабавно да отнесем тези събития към контекста на Библията. Когато в живота на невярващия се случи беда, той разполага единствено с мъдростта на света и често не може да се справи. Християнинът обаче в такъв момент трябва да се обърне към Писанието, да види какво се казва там за подобни изпитания и да го приложи на практика. Много пъти се провиняваме, като постъпваме като невярващи. Нека не забравяме, че сме зрели хора, синове на Бога и че трябва да оценяваме всичко в контекста на Неговото Слово. Другата стъпка, посочена пак в петия стих, е, че е необходимо да слушаме и да следваме доводите на Божието Слово. Забравили сте увещанието, което ви съветва като синове. Писанието не само ни утешава, то винаги ни убеждава в своите истини. Има хора, които четат Библията по чисто сантиментален начин, но ние трябва винаги да следваме логиката в нея и да използваме до край разума и интелекта си, за да вникнем в смисъла й. Писанието не ни е дадено просто за успокоение. Една от целите му е да ни научи да разсъждаваме и да бъдем убедителни. Най-важният довод в този пасаж е, че Бог е моят духовен отец, сложил началото на новия живот у мен. Той ме наказва, защото съм негово дете и не принадлежа на света, а и защото е изпратил своя син да умре за мен и ми е отредил обиталище в небето. По този начин Бог се разкрива и прави всичко това за мое добро. До тук, разбира се, изложихме само част от библейската логика. Трябва да продължим с 11 стих, където авторът говори за мирния плод на правдата от тези, които са се обучавали чрез него. Става въпрос за наказанието. Тайната се крие именно в този израз – са се обучавали чрез него. Само онези, които преминават през упражнения и подготовка, ще извлекат полза от подобно въздействие или лечение. Бог постига това, като ни поставя в нещо като, да го наречем, гимнастически салон. От тук проистича смисълът на глагола обучавали, а коренът му е свързан с действието събличам се го в оригинал. Така се оформя представата за хора, които са въведени в гимнастически салон, им се казва да се съблекат, за да се подготвят за упражненията. Затова си има две основни причини. Първата е, че можем да правим упражнения без облеклото, което ни пречи. Нека отхвърлим всяка тегота и греха, казва първия стих. Те ни обсебват така лесно. Втората причина е, че нашият учител трябва да провери дали има хармония и симетрия във физиката ни. Гърците отдават голямо значение на всичко това. Те отделят много време за гимнастически упражнения с цел постигане симетрия в пропорциите на човешкото тяло. В духовен план и ние се нуждаем от две неща. Необходими са ни общи упражнения, за да поддържаме тялото си, но в 12 и 13 стих се казва нещо по-конкретно. Затова укрепете немощните ръце и отслабналите колена и направете за нозете си прави пътища, за да не се изкълчи куцото, но напротив да изцелее. Отслабените колене говорят за накуцване и следователно за нужда от лечение на тялото. Но трябва да се лекува не само болестта на ставите, а да се прилага цялостна програма от упражнения. Само масажирането не е достатъчно, защото е нужно пациентът да участва активно в оздравителния процес. Ние сами трябва да се подлагаме на изпитанието на Божието Слово. Когато ни се случи някакво нещастие, от личното разочарование до смъртта на скъп човек, нека си кажем: аз съм в училището на Бога. Трябва да открия причината за това, което стана. Къде сбърках? Къде всъщност е бедата? Да не би да съм се отклонил по някакъв начин. Нека прочетем отново изповедта на псалмиста. Добре ми стана, че бях наскърбен, за да науча твоите повеления. Законът на твоите уста е за мене по-желателен от хиляди злато и сребро. Може би не сме си дали сметка, че сме се подхлъзнали. Но болката, която изпитваме, ни кара да се замислим и да кажем: благодаря на Бога за това. Това е добро за мен, защото ми въздейства благотворно. Винаги трябва да се питаме: бил ли съм немърлив в духовния си живот? Забравял ли съм Бога? Допускал ли съм у себе си горделивост или самодоволство? Съгрешавал ли съм? Вършил ли съм зло? Нужно е да се самоизпитваме, за да открием причината, при това да го правим усърдно. Не може да се каже, че начинанието е весело, но трябва да стигнем до самите дълбини, колкото и болезнено да е, и нека не се страхуваме да бъдем честни. На второ място, ако открием грях, нещо нередно, недостойно, трябва веднага да признаем и изповядаме всичко открито пред Бога. Това е особено важна част от обучението. Без нея състоянието ни никога няма да се подобри. Възможно е да изпитаме нужди и от други хора, пред които да изповядаме нещо. Не винаги е така. Затова пък непременно трябва да слушаме гласа на учителя в гимнастическия салон. Да му се подчиняваме и да си повтаряме: ще направя това упражнение на всяка цена. Много важно е да изпълняваме неговите изисквания внимателно и точно. След като сме преодолели своето отпускане, започваме с същинската част на упражненията. Стигаме до 12 стих. Укрепете немощните ръце и ослабените колена. С други думи, библейският писател ни казва да дойдем на себе си и да се стегнем. Тук би бил полезен примерът със ставите. Всеки, който е страдал от ревматизъм, знае, че инстинктивно сме склонни да щадим болната става и да предпазваме онези части на тялото, които болят. Ако усещаме болка в коляното, се стараем да не го свиваме. В духовната сфера постъпваме по подобен начин. Авторът на посланието ни съветва да спрем да се грижим толкова за болезнените си стави. Най-доброто за тях е движението. Може би ще отговорим: но аз нямам сила или енергия за това. Учителят казва: вдигнете ръце, изпънете крака, стойте изправени, подгответе се за движение. Колкото повече се движите, толкова по-добре ще се чувствате. Раздвижвайте ставите си, не ги оставите да се схващат. Има нещо, което важи както за физическата, така и за духовната сфера. Когато някои хора преживеят изпитания, те възприемат една скована и неподвижна стойка. Самоукайват се и искат всички наоколо да ги съжаляват. Авторът на посланието към евреите настоява: оставете тази стойка, освободете се от своята скованост, вдигнете ръце, защо сте ги отпуснали? Укрепете немощните си колене, изправете се, вие сте човек, стегнете се, овладейте силата си. Сега е момента да направим това. Не в началото, когато сме получили указания и сме превъзмогнали състоянието на отпуснатост, а тъкмо сега. Има и още нещо. В 13 стих авторът ни призовава: и направете за нозете си прави пътища, за да не се изкълчи куцото, но напротив да изцелее. Смисълът тук е, че ако пътя пред нас не е гладък и прав, положението на заболялата става може да се влуши и тя да се изкълчи. Но ако приготвите прав и равен път за куция крак, това ще му помогне да оздравее. Колко е важно да вървим по прави пътища. В духовно отношение това означава, че след като сме изпълнили точно всички наставления, трябва да кажем: да, бях се отклонил, но сега трябва да се върна към правия и по-трудния път. Така отново тръгваме към светостта и се връщаме на главния път, водещ към Бога. Осъзнаваме отново нуждата от дисциплина и следваме избраната права пътека. И когато се върнем на този път към светостта, ще открием, че слабите ни колене са се укрепили. И последното увещание в 14 стих. Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Бог. Глаголът търсете всъщност означава стремете се към, жадувайте за мир и святост. Как може някой да възприеме какъвто и да било елемент на пасивност по отношение на светостта? Пред себе си имаме учител, който ни насърчава да копнеем, да полагаме всички възможни усилия да го постигнем, да използваме изцяло способностите си, за да постигнем помирение с ближните и да се осветим. В своето търсене трябва да преобърнем всеки камък, изпречил се на пътя ни. Такива са упражненията, на които Бог ни учи в своята духовна школа. По този начин Той ни превръща в свои чада, като ни уподобява все повече на сина си. Този процес е много болезнен, това е вярно. Но чуйте обещанието. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко. Но после принася правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез него. Не се тревожете повече за болката. Тя е краткотрайна. Продължавайте да раздвижвате тези схванати мускули и ще откриете, че те отново стават гъвкави. Продължавайте да се упражнявате и обучавате, защото това ще доведе до изобилна жетва на правда. Колкото по-дълго време прекарваме в школата, толкова по-добре подготвени ще бъдем не само за настоящето, но и за цялата вечност. Физическите упражнения принасят полза във времето. Наказанията от нашите родители могат да ни помогнат за този живот. Но Бог ни обучава и подготвя за вечността. Помнете още нещо. Ние вървим към Бога. Нуждаем се от онова освещение, без което никой няма да го види. Ако искаме да стигнем до Него, трябва да изпълняваме упражненията в гимнастическия салон много точно. Когато не обръщаме внимание на този Негов подход към нас, това означава или че не разбираме кои сме, или че изобщо не сме Божии чада. Ако действително искаме да отидем при Него, трябва да постъпваме точно така, както Той ни казва, за да станем съучастници в Неговата святост. И накрая за свое насърчение, вгледайте се в онзи, който сам се покори на всичко и доброволно пое наказанието върху себе си, макар да не беше го заслужил. Като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни, който заради предстоящата немо радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Той знае какво означава това, но издържа всичко заради радостта, която го очаква. Затова, когато почувствате, че дисциплината е твърде болезнена за вас, направете всичко, за което говорихме досега. Но непременно обърнете поглед към Христос. Тогава ще се убедите, че онова, което е болезнено днес, ще се окаже плодотворно по-нататък, още в този живот, а по-нататък и в вечната слава, когато ще живеем в Божието присъствие. Нищо не може да ни даде по-голяма утеха от сигурността, че сме в Божиите ръце. Убеждението, че Той ни обича и е решен да ни доведе до святост, чрез която да ни приеме в небето, е голямо насърчение за нас. Ако не се вслушаме в Неговото Слово и не го изпълняваме, Той ще се отнесе към нас по друг начин. Този подход ще ни донесе тревоги, но и Той е изпълнен със слава. Нищо не би могло да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. Упражнявайте се. Обучавайте се, скъпи приятели. Побързайте да се включите в школата. Изпълнявайте всичко, което ви казва учителят. Той ще ви подлага на изпитания. Но каквато и да е цената, колкото и голяма да е болката, вие ще изпитате радостта на нашия Господ.
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате Адвентистско всемирно радио «Голос надежда».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, има едно училище, което се различава от всички останали. От него никога не се получава диплома за завършено образование. В него не се кандидатства със специална такса. Не са необходими връзки, за да влезем и да учим в него. В това училище не се преподават предмети, които са неприятни, нито пък се учат неща, които са излишни. Тук няма провеждащи се конкурси за най-добър учебник, защото учебникът е един. Той е универсален, с небесен произход. Еднакво валиден за всички възрасти, раси, класи. Той е еднакво любим както за мъжете, така и за жените. От този учебник с еднакъв успех се преподава както на малки деца, така и на побелели от грижи хора. Това училище е училище за цял живот. Може да бъде наречено училище на промяната, училище на мира, училище на радостта, училище на търпението, училище на любовта и надеждата.
От ранина до залез, от дните на младостта до късни старини, човекът търси пътя си много често сред заблудите и примамките. Човекът напряга взор, вижда някаква светлина, тръгва след нея, ликува за малко, а друг път отпуска уморено ръце, дълго страда и си казва: не този е истинският път, не тук е промяната, и тръгва по друга пътека, после по друга. Хиляди ценности се изнизват през пръстите на човешката ръка, но нито една от тях не оставя светла и трайна следа в душата. Понякога, когато не сме имали други мисли, освен как да преодолеем дребните грижи на всекидневието, това търсене не ни вълнува особено. Някои хора влагат много труд, преминават през борби, но силите са им стигнали само до някаква вътрешна граница, да основат свой дом, да имат свои деца. Други търсят обществена значимост, влагат цялата си енергия за една преуспяваща кариера и са доволни от себе си. Но често целите се замъгляват от неясноти, проблеми, болести. Често търсим пролуката към най-верният път. Човечеството купнее за промяна. За промяна на човешкото сърце. За промяна на ценностите. За промяна на начина на живот. Но защо много често човек обича повече измамите, отколкото истината? На този въпрос не отговарят и мъдреците, защото измамата сред тях е така неизбежна, както е сянката, която хвърля всеки осветен предмет. Истина е, че човекът на нашето съвремие е всичко друго, но не е и нравствено-духовна личност. Тогава измъченият, пренапрегнат, пренаситен на външен блясък човек днес настойчиво пита: има ли изход? Къде е истината за живота ни? Има ли още някаква пътека, която не сме опитали? Кой ще ни даде ключа, с който ще отключим вратите на крепостните стени, оградили душите ни? Питат хората, лутат се, но каква промяна би настъпила в живота им, ако само се бяха спрели за малко да чуят един глас, който непрекъснато говори: аз съм пътят, истината и животът. Този глас прозвуча преди 2000-летия. Този глас е актуален и днес. Това е гласът на промяната. Гласът, който дава смисъл и цел на живота ни. Този глас ще ни заведе към най-правилната пътека. Ще ни заведе до Божието Слово, отразяващо волята на един обичащ ни Творец. Има ли гаранция, че всеки от нас може да бъде променен? А ако получи слаба оценка в училището на промяната? Нека си припомним за една библейска личност – Савел. Какво представляваше той в началото? Отговорът се намира в Деяния 8 глава 3 стих. А Савел опустошаваше църквата и като влизаше във всяка къща, завличаше мъже и жени, да ги предаваше в тъмница. Безнадежден случай, нали? Но не и за Бога. Павел, бившият Савел, се записа в училището на промяната. Е, не е бил, надяваме се, идеално съвършен, но ето какво заявява сам той в Галатяни 2 глава, 20 стих. Съразпнах се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене, а животът, който сега живея, живея го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Скъпи приятелю, а ти желаеш ли да учиш в училището на промяната? Ела още днес. Никога не си закъснял.
Светът се гъне в конвулсии. Някаква черна прокоба сякаш витае в пространството. Убийства, войни, престъпления, несигурност. В коя страна да емигрираме? Страна без смърт, без болести, без разруха и унижения. На световната карта няма такава страна. Какво да направим тогава? Да се отчаяме ли? Това го може и най-слабият и най-примитивният човек. Няма нищо по-лесно от това. Напротив, трябва да се научим да се борим. Човек не винаги успява да се научи чрез самообразование. Трябва да постъпи в учебно заведение. Има едно училище, в което още преди да се влезе в класните стаи, още пред външния праг чуваме един омаен глас. Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се буи. Христос е князът на мира. Той има мисията да възстанови земния рай и мира, унищожени от греха. Всеки, който се съгласи да отхвърли греха и да отвори сърцето си за Христовата любов, получава от този небесен мир. Няма друг източник на такъв мир. Христовата благодат, приета в сърцето, подчинява враждата. Човек, който е в мир с Бога и със своите ближни, не може да бъде нещастен. Не би могло да има завист в сърцето му. Там, за лошите подозрения и омразата, няма място. Сърцето в хармония с Бога участва в небесния мир и разпръсква Неговото благословение и влияние около себе си. Духът на мира почива като утринна роса върху сърцата, изморени и омъчнени от земни грижи. Христовите последователи са изпратени в този свят с вест на мир. Миротворец е всеки, който разкрие Христовата любов чрез тихо и невидимо влияние. Всеки, който с дума или дело доведе друг човек до отхвърляне на греха и отдаване сърцето на Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада. Духът на мир е свидетелството за тяхната връзка с небето. Те са заобиколени от сладкото ухание на Исус, благотворното влияние на живота им, красотата на характера им разкриват на света факта, че са Божии деца. Хората разбират, че те са били с Исус. Колко хубаво би било за всеки един от нас да се каже: ти си различен, от теб извира нещо, нещо красиво, ти си спокоен, ти имаш мир в душата си.
Училище на радостта. Радвайте се всякога в Господа. Пак ще кажа: радвайте се. Това са думи, скъпи приятели, на апостол Павел. Те са записани в посланието му до Филипяните, 4 глава, 4 стих. Какво иска да каже апостолът с това? Такой човек не би се радвал, ако обстоятелствата са благоприятни. Но тогава този съвет е излишен. В крайна сметка радостта не може да се програмира. Тя е спонтанно, вътрешно чувство, което се изписва на лицето ни чрез усмивка, смях и прочие. Много са трудностите в живота. Как да се радваме всякога? Може би това е въпрос с повишена трудност за вас. А в посланието си до Римляните, 12 глава, 12 стих, Павел пояснява: радвайте се в надеждата. В скръб бивайте твърди. В молитва постоянни. Нелогично е човек да се радва, например, на погребение. Самият Исус се просълзяваше в такива случаи. В училището на радостта ние се учим как да посрещаме трудностите на живота по начин, който да не ни депресира. Каквото и да се случи, с Божия помощ ние преодоляваме пречките и трудностите. Радваме се не на проблема, а на решението на проблема, на това, че само при Исус можем да намерим необходимата сила. Скъпи приятелю, готов ли си да забравиш за момент всичко, което ти си направил за другите, и да обърнеш внимание на онова, което те са направили за теб? Вярваш ли, че твоето бъдеще е близко и реално? Може ли да се прочете в очите ти онази вътрешна радост, която извира от едно пречистено сърце? Най-великата радост в живота идва от онзи момент на просветление, когато открием, че имаме един личен Спасител, който се е жертвал за нас, който е пролял кръвта си за нас, за да бъдем Негови синове и дъщери, радостни, спокойни, уверени, че пъти, който сме поели, има смисъл и цел. Най-радостното на земята е това, че ние имаме един реален Бог, Бог-приятел. Да, ние го имаме и Той е сред нас.
Уважаеми приятели, що е търпение? Това е способността да се понася нещо или да се чака дълго и спокойно. Да търпиш означава и да бъдеш издръжлив. В последната книга на Библията Откровение, в 14 глава, 12 стих ни се казва: тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса. Да бъдеш търпелив означава трезво да преценяваш обстановката, да не вземаш прибързани решения. Това понякога е много трудно и ни изглежда неосъществимо. Тази способност трябва да се възпитава. Ние, за съжаление, не се раждаме търпеливи и не можем да разчитаме на някаква природна даденост в тази област. Дори и тези, които могат да се похвалят, че имат такава дарба, трябва много добре да внимават. В училището на търпението няма ваканции. Обучението е денонощно. Сатана наблюдава нашето духовно обучение и непрекъснато търси пропуски. Той се опитва да ни въздейства с всички средства, с които разполага. Утехата ни е, че Бог няма да позволи да бъдем изпитани повече, отколкото е силата ни. Нещо повече обещава ни се и изходен път. Коментарът е на базата на 1 Коринтяни 10 глава, 13 стих. Апостол Павел ни призовава в посланието до евреите, 12 глава, 1 стих, със следните думи: следователно и ние, които сме обиколени от такъв голям брой свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита. И с търпение нека тичаме на прилежащото пред нас поприще. В живота ни ще има много обстоятелства, при които няма да знаем отговора. Ще има изпитания, които на пръв поглед може би ще ни изглеждат отчаиващи. Но загубим ли търпението? На помощ ще ни дойде дълготърпението. А Господ да оправи сърцата ви в Божията любов и в Христовото търпение, четем в 2 Солунци, 3 глава, 5 стих. Съвършеният пример на търпение е отново Христос, този, който взе образ на слуга и стана подобен на нас, човеците. Той смири себе си и стана послушен дори до смърт. Чрез обучението си в търпение ние ставаме по-силни, по-устойчиви на превратностите в живота. Ставаме по-можещи, по-очакващи, по-обнадеждени и със сигурност по-щастливи.
Уважаеми слушатели, нека сега училището за цял живот да го видим в онази негова страничка, наречена Училище на любовта и надеждата. Най-важният предмет в училището за цял живот все пак си остава любовта. Христовата, уникалната, единствената любов, която не знае граници, която е безпристрастна, безкорисна и безусловна. Тази любов е в категорията въпреки. Исус Христос ни обича въпреки нашите грехове, въпреки нашите съмнения, въпреки това, че не винаги заслужаваме да бъдем обичани. Тази любов не може да се създава от учители или пастори. Не можете да си я купите от близкия супермаркет. Всеки трябва ежедневно и лично да я получава директно от Исус Христос. Бог ни предлага неограничени запаси от тази любов. Независимо от какво количество любов се нуждаем, не можем да изчерпим Божиите запаси. Въпреки всички усилия, Падналото човечество не може да предизвика изворът на любовта, въпреки да пресъхне. Съвършената любов не може да се появи в несъвършени същества. Само Бог притежава съвършенство и пълнота. Какво означава за нас обаче притежаването и раздаването на любовта въпреки? Означава, че можем да започнем да променяме живота си с помощта на Христос, без да се притесняваме, че някой ден Бог може да дръпне щепсел на своя предавател. Тази несигурност и страхът от провал изчезват и на тяхно място изгрява надеждата. Не е необходимо да нараняваме другите, за да се представим в по-добра светлина, нито да се стараем едва ли не да задължим Бога да ни обича поради наши заслуги. Просто трябва да признаем, че Бог ни познава дори откъм възможно най-лоша светлина, но въпреки това продължава да ни обича. Това означава, че ние можем да споделяме тази любов в своите семейства, със своите приятели, със своите духовни брати и сестри. Естествено, Бог ни предлага тази любов в нейния най-чист, незамърсен вид. Когато ние предлагаме на другите, възможно е да я предадем в малко позамърсен, малко човешки вид. Но нека не забравяме, че дори по този начин поднесена, тя ще бъде оценена. Нека да се научим да бъдем проводници на безусловната Божия любов.
Скъпи приятели, програмата ни ще завърши с духовни размисли. Отново ще коментираме някои библейски стихове и ще се опитаме да ги погледнем под различен ъгъл. Нека сега да коментираме Деяние 9 глава 36 стих. Тавита вършеше много добри дела и благодеяние, ни се казва за тази личност. Ние оставяме отпечатъци от пръстите си по дръжките на вратите, върху книгите, по стените, по клавиатурите. Тъй като отпечатъците от пръстите на всеки човек са уникални, ние оставяме своята идентичност върху всяко нещо, което докосваме. В някои супермаркети дори експериментират технология, която позволява клиентите да плащат чрез отпечатък на пръста. Уникалният отпечатък на всеки клиент и номерът на банковата сметка се държат в файл в компютъра, така че единственото нещо, което е необходимо да направи, за да плати, е да сканират пръста му. Една жена в ранната църква оставила друг вид отпечатък – отпечатък на сърцето. Тавита докосвала живота на много хора чрез своята уникална дарба да шие и да раздава дрехи. За нея се казва, че вършише много добри дела и благодеяния и ние трябва да сме ревностни за добри дела. Всеки от нас има уникален отпечатък на сърцето, което може да докосне другите. Неизвестен автор е написал следната молитва. Боже, където и да отида днес, помогни ми така да влияе на околните, че сърцето ми да остави отпечатъци върху тях. Отпечатъци на съчувствие, разбиране и любов. Отпечатъци на добрина и искрена загриженост. Нека сърцето ми да докосва някой самотен съсед или избяга от дома дъщеря, разтревожена майка или дори възрастен дядо. Изпрати ме днес да остави отпечатъци на сърцето си. И ако някой казва, почувствах твоето докосване, нека усети докосването на твоята любов чрез мен. Нека тази молитва бъде и ваша днес. Хората със сърце всъщност за Бога имат и сърце за хората. А цялата вселена е Божия. Когато Господ се допира до планините, те димят. Скъпи приятели, ние служим на всесилен Господар, оставяйки отпечатъци от сърцата си върху другите хора. Издихайки се на височина 10 км от океанското дъно и разпростирайки се на 120 км, вулканът Мауна Лоа на остров Хавай е най-големият вулкан на Земята. Но на повърхността на планетата Марс се намира местният Олимп, най-големият вулкан, открит досега в нашата Слънчева система. Височината на Марсовия Олимп е 3 пъти по-голяма от планината Еверест и е 100 пъти по-масивен от Мауна Лоа. Той е достатъчно голям, за да обхване цялата верига на хавайските острови. Преди повече от 3000 години Давид поглеждал към нощното небе, заставал с благоговение пред чудото на Вселената и отдавал слава на своя Създател. Той пише: небесата разказват за славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Но звездите и небето не били единствените, които предизвиквали удивлението на древните писатели. Земетресенията и вулканите също вдъхновявали благоговение пред Създателя. В 104-ти псалом се казва: когато Бог гледа към земята, тя трепери, когато се допира до планините, те димят. В процеса на изследване на нашата Слънчева система, учените ще продължават да откриват незнайни чудеса, но каквото и да намерят, то е дело на същия Създател. Чудесата на Вселената би трябвало да ни накарат да славим Бога така, както преди векове те е вдъхновявали овчарчето Давид, когато отправило поглед към небето. Цялото творение всъщност носи Божият автограф. Същевременно в живота ни настъпват и трудни моменти. В пустинята на скръпта Бог дава оазис на благодат. Ето какво гласи 38 псалом, 9 стих. Господи, известно е пред Теб всичкото ми желание и стенанието ми не е скрито от Теб. Авторът разказва. Участвах в едно обсъждане с опечелени родители. Бях изненадан от това колко много научих, когато слушах другите. Бяхме там, за да помогнем на група капелани, които служат на скърбящи хора, но се оказа, че се учим един от друг. Една майка, която беше загубила своето бебе момиченце, болно от менингит, сподели една проста истина, която ме докосна. Докато се опитвала да си отговори на трудния въпрос защо, говорила с баща си за това. Той казал, че е по-добре да зададе въпроса кой. Обяснил и, че може би тя никога няма да разбере защо дъщеря й е взета толкова рано, но помощта, от която най-много се нуждае, ще дойде, ако изследва кой е Бог в тази трагична ситуация. Помислете какво означава това за нас, нашите трудности, когато ни сполети неочаквана скръп и попитаме кой, получаваме следния отговор – Отец на милостите и Бог на всяка утеха. Когато се намираме в период на слабост, откриваме, че Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой. Когато нечестието на този свят ни се струва съкрушително, знаем, че Бог на мира скоро ще смаже сатана под краката си. Когато в сърцето си се питаме защо, Боже, попитайте го, кой си ти, Господи, тогава го потърсете в Неговото Слово. Дори нищо да не знаем, трябва да вярваме, че Бог всичко знае, и в тази увереност да имаме почивка от страха. С божествена мъдрост Той чертае нашия път и трябва да вярваме в това, което разберем. Всъщност, когато сме лишени от Бога, в нас се настанява една празнота. Всъщност, егоистичното задоволство води до духовен застой. Агей 1 глава 6 стих гласи: ядете, но не се насищате, пиете, но не се напивате, обличате се, но на никого не му е топло, и надничарят приема заплата, за да я сложи в скъсана кисия. Един малко безсмислен разказ гласи: Веселата стара мечка в зоологическата градина винаги намира какво да прави, когато и стане скучно да ходи напред-назад, тя започва да ходи назад-напред. Авторът явно смята, че хората могат да се научат от мечката, защото тези създания изглеждат са щастливи, докато имат достатъчно храна и няколко другари от техния вид около себе си. Това не е вярно за хората обаче. Израелтяните, като се върнали от Вавилон, открили, че човек не може да намери щастие, когато живее само за себе си. Те не се заели с възстановяването на Божия храм, а започнали да градят красиви къщи за себе си и били напълно заети с материални неща. Но реколтите им били бедни, дрехите им не топлили достатъчно и заплатите им не съответствали на покачването на цените. Пророкът им казал, че жънат оскъдна жетва, защото поставят егоистичните си желания на първо място. Бог ни е създал по своя образ и за своя слава. Никога няма да намерим истинска радост, докато не послушаме Христовия съвет да търсим първо Неговото царство и Неговата правда. Само тогава ще сеем и женем изобилно, ще ядем и ще бъдем истински сити. Защото животът без Бога всъщност е една празна измама, а истинска радост без Него наистина не може да се намери. Но ние можем да бъдем щастливи, когато Христос е в сърцата ни. И нека Му позволим да ги изпълва.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.